Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Ολοκληρώνουμε απόψε το τετραμερές μας αφιέρωμα στα ουγγρικά λαϊκά στοιχεία μέσα στις σελίδες της κλασικής μουσικής, που το αρχίσαμε με δύο εκπομπές για το 19ο αιώνα, ξεκινώντας από το Χάιντν και μέσα από τον Μπραμς φτάνοντας μέχρι τη δεύτερη γενιά της βιενέζικης οπερέτας. Και κατόπιν συνεχίσαμε παρέα με τον μαέστρο Μιχάλη Πατσέα και τους μεγάλους Ούγγρους μοντερνιστές Μπέλα Μπάρτοκ και Ζόλταν Κόντεϊ, που πέρασαν από το στυλιζαρισμένο ουγγρικό και τσιγκάνικο φολκλόρ της Αυστρο-Ουγγαρίας και της γερμανόφωνης κουλτούρας, μέσα από την λαογραφική τους έρευνα, σε πιο αυθεντικά εθνικά χρώματα. Μιχάλη, καλώς όρισες για δεύτερη φορά στην εκπομπή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λένια.
Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας πάλι. Και είπαμε να αρχίσουμε με τον Μπέλα Μπάρτοκ.
Ο Μπέλα Μπάρτοκ είναι ο μεγαλύτερος Ούγγρος συνθέτης του 20ου αιώνα. Όπως και εσύ ξέρεις και όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική, είναι ένας από τους συνθέτες του 20ου αιώνα, τον οποίον αναγνωρίζουν ως κορυφαίο όλες οι παρατάξεις, γιατί πραγματικά το αξίζει. Είναι μια αδιαμφισβήτητη μεγαλοφία ο συνθέτης, σπουδαίος πιανίστας υπήρξε ο ίδιος και ένας τεράστιος εθνομουσικολόγος. Για την ακρίβεια λένε ότι η δουλειά του είναι αυτή που βοήθησε στο να δημιουργηθεί η καινούρια επιστήμη της εθνομουσικολογίας. Αυτός το ξεκίνησε ως συγκριτική μουσικολογία. Ο Μπέλα Μπάρτοκ γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1881, έχουμε κάπου εδώ και την επέτειό του, στο Νάγκσεντ Μίκλος της Τρανσιλβανίας, που τότε ανήκε στο βασίλειο της Ουγγαρίας, σήμερα ανήκει στην Ρουμανία. Και πέθανε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1945 στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου βρισκότανε ήδη από το 1940. Έφυγε γιατί πλέον δεν ήταν ασφαλής στην πατρίδα του την Ουγγαρία. Δεν ήταν διπλωμάτης, από νωρίς είχε εκδηλώσει την δυσαρέσκειά του στο ναζιστικό και φιλοναζιστικό καθεστώς του στρατάρχη, του ναύαρχου, συγγνώμη, Χόρτη. Και για παράδειγμα, όταν είχε κυκλοφορήσει η λίστα με τα απαγορευμένα έργα των άλλων μοντερνιστών της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων του Χίντεμιτ για παράδειγμα, είχε στείλει επιστολή λέγοντας ότι θα μου κάνετε τιμή να βάλετε και τα δικά μου έργα ανάμεσα σε αυτά. Μέσα από αυτές τις συνθήκες κάποια στιγμή πήρε μια υποτροφία για κάποιες συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τελικά έμεινε εκεί. Την ίδια πρόσκληση είχε πάρει και ο Κόντεϊ, όμως ο Κόντεϊ, διαφορετική προσωπικότητα, δεν έφυγε, δεν πήγε και έγραψε αργότερα στον Μπάρτοκ, καλά έκανες και έφυγες Μπέλα, σε θέλουμε ζωντανό, σε θέλουμε υγιή. Εμένα με ξέρεις, θα μείνω εδώ και θα συνεχίσω τον δικό μας τον αγώνα δίπλα στον ουγγρικό λαό.
Ήταν συνομήλικοι, έτσι.
Ένα χρόνο διαφορά. Ο Μπάρτοκ ήταν του 1881 και ο Κόντεϊ του 1882. Είχαν γνωριστεί και οι δύο στην Ακαδημία, παρότι είχαν τον ίδιο δάσκαλο, τον Γιάννος Κέσλερ, που είπα και στην προηγούμενη μας συνάντηση. Γνωριστήκανε το 1905 και από όσο ξέρω κιόλας γνωριστήκανε στο σαλόνι της Έμα που έγινε μετά κυρία Κόντεϊ. Η Έμα ήταν μια σπουδαία κυρία εκείνης της εποχής, γόνος μεγάλης ουγγρικής εβραϊκής οικογενείας. Ήταν φίλη με όλη την αριστοκρατία του πνεύματος της εποχής και στο σαλόνι της γνωριστήκανε οι δύο μεγάλοι συνθέτες και γίνανε φίλοι από τότε. Από τότε λοιπόν, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνανε είναι ότι εκδηλώσανε το ενδιαφέρον τους για το ουγγρικό δημοτικό τραγούδι. Από το 1906 αρχίσανε να μαζεύουν δημοτικά τραγούδια, πολλές φορές μαζί ή άλλοτε μοιράζανε περιοχές για να βρουν πιο γρήγορα. Και όπως είπα και στην προηγούμενη μας συνάντηση, όλα αυτά τα αποτυπώνανε και σε κυλίνδρους κεριού. Δεν υπήρχαν τότε άλλα μέσα. Και φυσικά τα καταγράφανε, τα καταλογογραφούσανε, τα αναλύανε και χρόνια μετά πολλά τα δημοσιεύσανε. Από αυτή την περίοδο θα ήθελα να προτείνω ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο. Γύρω στο 1908, όταν διορίστηκε καθηγητής πιάνου στην Ακαδημία Λίστ, έγραψε και μία συλλογή από παιδαγωγικά έργα για πιάνο σε δύο διπλά τεύχη. Το πρώτο διπλό τεύχος είχε ουγγρικά δημοτικά τραγούδια και το δεύτερο διπλό τεύχος σλοβάκικα δημοτικά τραγούδια. Θυμίζω ότι η Σλοβακία ήταν μέρος τότε του βασιλείου της Ουγγαρίας και της Αυστριακής Αυτοκρατορίας. Από αυτά προτείνω να ακούσουμε το 16ο παλιά ουγγρική μελωδία και το 17ο κυκλικός χορός. Πιάνο παίζει ο Ζόλταν Κότσις, ο μεγαλύτερος Ούγγρος πιανίστας της εποχής μας, 1952-2016. Είχα τη χαρά να τον ακούσω αρκετές φορές ζωντανά, αλλά ποτέ δεν ήταν αρκετά.
Και μετά από τα κομμάτια από το έργο για τα παιδιά του Μπέλα Μπάρτοκ με τον πιανίστα Ζόλταν Κότσις, Μιχάλη, λίγη ακόμα πιανιστική μουσική του Μπάρτοκ.
Ναι, προτείνω να ακούσουμε τα τρία δημοτικά τραγούδια από τον ομό του Τσίκ, ένα έργο το 1907, της ίδιας δηλαδή περίοδου, από την περιοχή της Τρανσιλβανίας, που θυμίζω ότι από εκεί κατάγεται. Η Τρανσιλβανία είναι το κέντρο σήμερα της Ρουμανίας, αλλά μέχρι σήμερα έχει σχεδόν ουγγρική πλειοψηφία ή, εν πάση περιπτώσει, πολύ μεγάλη ουγγρική μειοψηφία, τους Σέκεϊεκ, όπως λέγονται.
Που μιλάνε κανονικά ουγγρικά.
Ναι, 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 ουγγρικά μιλάνε.
Και είναι στα βουνά ή είναι ένα οροπέδιο?
Ναι, είναι στην Κόγχη που σχηματίζουν τα Καρπάθια. Τα τρία κομμάτια είναι Ρουμπάτο, Λιστέσο Τέμπο και Πόκο Βίβο. παίζει ο Ούγγρος πιανίστας και καθηγητής της Ακαδημίας Λίστ, Μπάλαζ Σοκολάι.
Ήταν ο πιανίστας Μπάλαζ Σοκολάι στα τρία κομμάτια από το Τσίκ του Μπέλα Μπάρτοκ. Αγαπητοί φίλοι, είμαστε απόψε και πάλι με το μαέστρο Μιχάλη Πατσέα για ένα δεύτερο και τελευταίο επεισόδιο για τους μεγάλους μοντερνιστές Ουγγαρίας Μπέλα Μπάρτοκ και Ζόλταν Κόνταϊ και τα λαϊκά ουγγρικά στοιχεία μέσα στο έργο τους. Μιχάλη, τι άλλο μας έχεις φέρει?
Προτείνω να ακούσουμε και λίγη χοροδιακή μουσική, ειδικότης μου άλλωστε, από το μεγάλο έργο του Μπέλα Μπάρτοκ. Προτείνω να ακούσουμε τα Ουγγρικά Δημοτικά Τραγούδια, ένα έργο του 1930. Θα ακούσουμε το τρίτο, το Κορίτσι της Πανδριάς, και το τέταρτο, το Τραγούδι Αγάπης. Τραγουδάει η Σλοβακική Φιλαρμονική Χοροδία και διευθύνει ο Μίκλος Σάμπο, επίσης δάσκαλός μου.
Μάνα, πάντρεψέ με, αλλιώς θα φύγω από το σπίτι. Θα σου βρω άντρα, αν δεν τριγυρνάς από εδώ και από εκεί. Και σε ποιον θα προτείνεις το χέρι μου, πες μου. Κόρη μου, σε ζητάω χειροβοσκός. Μάνα, τι γαμπρός είναι αυτός, ποτέ δεν θα παντρευτώ έναν τέτοιον. Είναι φαλακρός και χοντρός. Να παντρευτείς τότε ένα μάστορα, μην πεις όχι. Να παντρευτώ το μάστορα. Δεν θα τον αντέξω με τα μουσια του και τα αραιά καστανά μαλλιά του. Κόρη μου, να σου βρω τότε ένα γυρολόγο. «Μάνα, ποτέ δεν θα παντρευτώ Εβραίο που γυρνά και διαλαλεί την πραμάτια του στους δρόμους». «Τότε να παντρευτείς ένα βοσκό». «Αν παντρευτώ το βοσκό θα είμαι ευτυχισμένη». «Αχ, πόσο ευτυχισμένη θα είμαι αν με πάρει ο βοσκός». Μια γερή δόση αντισημιτισμού βρίσκει κανείς συχνά στην παλιά τέχνη. Τα βόδια μου με ακολούθησαν στο σπίτι. Τα έδεσα στο στάβλο και τους μάζεψα χορτάρι. Τώρα λοιπόν θα πάω να βρω την αγάπη μου. Το σκοτάδι της νύχτας θα μας τυλίξει. Ποιος θα μας ανακαλύψει? Κράτα με σφιχτά στην αγκαλιά σου, καλή μου. Φύλαξέ με. Η κουβερτούλα θα με κρύψει. Ξάπλωσε κοντά μου. Η μάνα κοιμάται βαθιά. Μόνο η αυγή θα την ξυπνήσει. «Να το πουλάρι μου, ο Σάικο». «Κουτσένι, Σάικο». «Έσπασαν τα πέταλά σου. Μόνο ένα έχει απομείνει και κρέμεται». «Εμπρός, βόηθα με σιδερά. Κάνε το αμόνι σου να αντυχήσει». Από το έργο του Μπέλα Μπάρτοκ «Δημοτικά Ουγγρικά Τραγούδια» ακούσαμε το «Κορίτσι της Παντριάς» και το «Ερωτικό Τραγούδι» με τη Σλοβακική Φιλαρμονική Χοροδία υπό τον Μίκλος Σάμπο.
Θα τελειώσουμε την ενασχόλησή μας για σήμερα με τον Μπάρτοκ.
Είναι ανεξάντλητος.
Ναι, 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 εντελώς. Θα τελειώσουμε με τα λεγόμενα ουγγρικά χωριάτικα τραγούδια «Μογιόρ Παράσταλουκ». Θα ακούσουμε το τελευταίο μέρος, μια ενότητα που λέγεται «Παλαιά χορευτικά τραγούδια». Θα ήθελα εδώ να πω ότι αυτό το έργο το έγραψε για πιάνο, 15 κομμάτια για πιάνο, από το 1914 έως το 18, αλλά ενορχίστρωσε τα τελευταία από το 6 έως το 15, το 1933. Αυτά θα ακούσουμε τώρα από την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης, που τόσο συχνά έρχεται στην Αθήνα, διευθύνει ο Ιβάν Φίσερ.
Thank you.
Ουγγρικά χωριάτικα τραγούδια του Μπέλα Μπάρτοκ με την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης υπό τον Ιβάν Φίσερ. Είμαστε εδώ απόψε, αγαπητοί φίλοι, με τον Μιχάλη Πατσέα και τελειώνουμε απόψε το αφιέρωμά μας στην Ουγγαρία και περνάμε, Μιχάλη, τώρα στον Ζόλταν Κόνταϊ.
Ναι, ο Ζόλταν Κόνταϊ είναι, είπαμε, ο συνδέτης που δεν γνώρισα προσωπικά αλλά που άλλαξε τη ζωή μου συνολικά. Γεννήθηκε 16 Δεκεμβρίου του 1882 στο Κέτσκεμετ της Ουγγαρίας και πέθανε 6 Μαρτίου του 1967 στη Βουδαπέστη. Συνθέτης, μουσικολόγος, εθνομουσικολόγος, γλωσσολόγος, ιστορικός, φιλόσοφος και πολιτιστικός πολιτικός. Θεωρείται από τους πατέρες του Ουγγρικού έθνους. Υπήρξε μια προσωπικότητα που έδρασε ενωτικά για τον Ουγγρικό λαό, προτάσσοντας τον πολιτισμό, την Ουγγρική γλώσσα και την Ουγγρική μουσική.
Θα μας πεις δύο λόγια για το μουσικοπαιδαγωγικό του σύστημα.
Αυτό που ονομάζουμε μουσικοπαιδαγωγικό σύστημα Κόνταϊ είναι ένα συλλογικό έργο το οποίο προέκυψε μέσα από την φιλοσοφία του, τις συμβουλές του και μέσα από τις μεθοδικές εργασίες που κάνανε οι συνεργάτες του, γι' αυτό λέω συλλογικό έργο, για πάρα πολλά χρόνια. Και αυτός και ο Μπάρτοκ γύρω στο 1907 διοριστήκαν οι καθηγητές στην Ακαδημία Λίστ. Ο Μπάρτοκ καθηγητής πιάνου και ο Κόνταϊ καθηγητής θεωρητικών το 1907 και σύνθεσης το 1908. Να πω κιόλας ότι είχε διδακτορικό και στην γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης, γιατί ήταν και φιλόλογος. Διδάσκοντας θεωρητικά και σύνθεση, ανακάλυψε τα κενά τα οποία είχαν οι μαθητές του, οι πολύ ταλαντούχοι μαθητές του, πολλοί από τους οποίους μπορεί να ήταν εξαιρετικοί στο όργανό τους ή σε κάποιες συγκεκριμένες μουσικές δεξιότητες, αλλά τους έλειπε η συνολική καλλιέργεια, αλλά και η συνολική μουσική καλλιέργεια. Και κατάλαβε ότι αυτό δεν διορθώνεται στην Ακαδημία. Κατάλαβε ότι αυτό πρέπει να πάει όλο και πιο πίσω. Η παρέμβαση που χρειάζεται για να έχει καλούς φοιτητές στην Ακαδημία έπρεπε να έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα. Μαζί με αυτό ανακάλυψε ότι το να δημιουργήσεις κοινό το οποίο θα ασχοληθεί να ακούει τις συνθέσεις των συγχρόνων συνθετών είναι μια βασανιστική διαδικασία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα, λέει, πρέπει να δουλέψουμε για να δημιουργήσουμε το ακροατήριο που θα έρθει 20 χρόνια αργότερα για να ακούσει τα έργα μας. Γι' αυτό λοιπόν σιγά σιγά με τους συνεργάτες του άρχισε να ασχολείται με το πώς θα μπει η διδασκαλία της μουσικής στη γενική εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, τα οδεία. Βοήθησε την χοροδιακή μουσική και το χοροδιακό κίνημα, γιατί κατάλαβε ότι οι χοροδίες είναι ένα ζωντανό εργαστήρι πολιτισμού μέσα στην κοινωνία και είναι ένα εργαλείο μέσα από το οποίο μπορεί πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα πολλοί κόσμος να έρθει σε επαφή με μεγάλα αριστουργήματα της μουσικής. Και φυσικά αυτό που μαζί με τον Μπέλα Μπάρτοκ είχαν ανακαλύψει, την αγάπη για το ουγγρικό δημοτικό τραγούδι. Γιατί είπαμε ότι κατανοήσαν και οι δύο ότι τον πολιτισμό τον ουγγρικό θα τον φτιάξει η ουγγρική γλώσσα και η ουγγρική μουσική, λόγια και δημοτική.
Σκέφτομαι ότι ο Μπάρτοκ και ο Κόντα ίσως είναι οι μόνοι που σε τέτοιο βαθμό συνδύασαν αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή ήταν και πρωτοπόροι και αβανγκαρντίστες, δηλαδή ενώ άλλοι γύρω τους έγραφαν ιστερορομαντικά, επιγονικά, αυστρο-ουγγρικά, άνοιξαν το δρόμο προς το μοντερνισμό, αλλά τους ενδιέφερε κιόλας και η ανάπτυξη του κοινού που θα προσλάμβανε τον μοντερνισμό.
Εντελώς, όπως ακριβώς το λες. Και είχαν αυτή την επίγνωση και αυτό τους φρενάριζε
στις ακρότητες.
Ναι, γιατί θέλουν να γράψουν σύγχρονη μουσική, αλλά μια μουσική που να μπορεί να προσεγγίσει το κοινό. Και θέλανε την ίδια στιγμή να πιάσουν το χέρι του κοινού και να το οδηγήσουν σε αυτή τη μουσική.
Πάντως ο Μπάρτοκ έχει και φρεναρισμένα έργα, όπως λες, αλλά έχει και ριζοσπαστικά.
Ναι, βέβαια. Τόσο ο Κόνταϊ όσο και ο Μπάρτοκ επηρεαστήκαν πάρα πολύ από τη μουσική του Ντεμπιουσί. Ο Κόνταϊ γνώρισε τον Ντεμπιουσί σε ένα σύντομο ταξίδι που είχε το 1906, αμέσως μετά το τέλος των σπουδών του, στην Ευρώπη και στο Παρίσι. Και μάλιστα αντέγραψε έργα του Ντεμπιουσί και τα έστειλε με μεγάλη χαρά στον Μπάρτο.
Και όπως έλεγε την προηγούμενη φορά, ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις από τα δίχτυα του ρομαντισμού και του υστερορομαντισμού ήταν να πας μέσω ιμπρεσιονισμού, έτσι δεν είναι?
Αυτό κάνανε και οι δύο. Και αυτό λέγανε και οι δύο, ότι οι κοινές τους ρίζες ήταν το ουγγρικό δημοτικό τραγούδι και ο γαλλικός εμπρεσιονισμός, ο Ντεμπιουσί. Από εκεί και πέρα βέβαια ο καθένας κυριολεκτικά διάλεξε διαφορετικό δρόμο. Είναι σαφώς πιο συντηρητικός ο Κόνταϊ μέσα στο μοντερνισμό του, ενώ ο Μπάρτοκ επηρεάστηκε από όλους τους σύγχρονους συνθέτες της εποχής. Βλέπω πολλές φορές και την επιρροή που έχει ο Στραβίνσκι, για παράδειγμα.
Αυτό ήθελα να πω μόλις.
Ναι. Βλέπουμε πολλά κοινά σημεία, παρότι ήταν συντομιλίκη, έτσι. Mm-hmm. Αλλά τον επηρέασε περισσότερο. Ο Κόνταϊ δεν τον εκτιμούσε πολύ. Ο Μπάρτοκ τον δάγκωσε, τον Στραβίνσκι. Βλέπουμε τις επιρροές που έχουν στο έργο του.
Με τι θα αρχίσουμε λοιπόν του Κόνταϊ?
Λέω να ξεκινήσουμε από ένα εξαιρετικά δημοφιλές έργο του, από την Σουίτα από την όπερα Χαριγιάννος, και να πούμε και δύο λόγια γι' αυτό. Η όπερα Χαριγιάννος είχε την πρεμιέρα της στη Βασιλική Όπερα της Βουδαπέστης το 1926. Να κατανοήσουμε ότι από τα 28 μέρη της όπερας, τα 17 είναι πρωτότυπα δημοτικά τραγούδια, τα οποία τα έχει επεξεργαστεί κατάλληλα ο Κόνταϊ για να μπουν μέσα στην όπερα. Άλλα τραγουδισμένα από τους σολίστες, άλλα από τη χοροδία και άλλα μεταγραμμένα για την ορχήστρα.
Οι μελωδίες από έναν Ούγγρο αναγνωρίζονται ως λαϊκές?
Βέβαια, και από μη Ούγγρους αναγνωρίζονται. Φανταστείτε επίσης ότι από τα 17 αυτά, τα 15 τα συνέλεξε ο ίδιος. Και επίσης, εκτός από 2-3 από αυτά τα 15 τραγούδια, όλα τα υπόλοιπα τα έχει συλλέξει από περιοχές που σήμερα δεν ανήκουν πια στην Ουγγαρία. Μετά τη συνθήκη του Τριανών του 1920, αυτές οι περιοχές κοπήκανε από την Ουγγαρία και είναι σήμερα πια Σλοβακία, Ουκρανία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία.
Αυτό έχει σχέση με την ήττα της Αυστρο-Ουγγαρίας στον Πρώτο Παγκόσμιο.
Ακριβώς. Ας ακούσουμε λοιπόν το μουσικό ρολόι της Βιέννης, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν το αναγνωρίζεις ως δημοτικό τραγούδι και παρακαλώ είναι ένα τραγούδι από την Μπουκοβίνα της Σλοβακίας με το οποίο οι γελαδάριδες καλούνε τις γελάδες. Το επεξεργάστηκε βέβαια ο Κονταή, δεν φαίνεται, και μοιάζει με κλασικό τραγούδι που χτυπάνε το μουσικό ρολόι της Βιέννης. Είναι η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Γκέωργ Σόλτη, ο οποίος υπήρξε μαθητής και του Κονταή και του Μπάρτοκ.
Μιχάλη, κάτι ήθελες να μας πεις για τη κεντρική φιγούρα της όπερας, τον Χάρη Γιάννος.
Ναι, ο Χάρη Γιάννος είναι, οι Ούγγροι το λένε, όψιτος. Αυτό είναι η παραφθορά της γερμανικής λέξης «Abschied». Έχει πάρει δηλαδή απολυτήριο στρατού.
«Abschied» σημαίνει αποχαιρετισμός.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή, να καταλάβουν οι ακροατές ότι έχουν πάρα πολλές γερμανικές λέξεις εκείνη την εποχή, γιατί είναι επαρχία της Αυστριακής Μοναρχίας.
Λοιπόν, ο Χάρη Γιάννος είναι ένας βετεράνος των Ναπολεόντιων πολέμων. Είναι από ένα χωριουδάκι που λέγεται Νάγκιαμπόνι, το οποίο είναι πάνω από το Δούναβι. Σήμερα δηλαδή ανήκει στην Σλοβακία, αλλά ήταν ένα ουγγρικό χωριό και αυτός βρέθηκε να πολεμάει στα σύνορα με την Ρωσία, μετά στα σύνορα με την Αυστρία και μετά έφτασε μέχρι το Μιλάνο, και όπου με το χέρι του μόνος του κατατρόπωσε το στρατό του Ναπολέοντα. Αλλά φυσικά, ενώ ο ίδιος ο αυτοκράτορας της Αυστρίας τον έχει καλέσει να παντρευτεί την κόρη του και να μείνει μαζί του στο παλάτι, εκείνος όχι, δεν θέλει, αλλά θέλει να γυρίσει πίσω στο χωριό του και στην αγαπημένη του που τον περιμένει.
Είναι αλήθεια όλα αυτά?
Όλα αυτά είναι ένα παραμύθι. Αυτός είναι ο ήρωας, η ηρωική μορφή που υπάρχει σε κάθε λαϊκό πολιτισμό. Δεν είναι ψεύτης, είναι παραμυθάς. Πήρε κάτι από αυτά που έζησε ή άκουσε άλλους να ζούνε μέσα από τα χρόνια που έζησε ως φαντάρος, έτσι, ως στρατιώτης, πολεμώντας, και τα διηγείται μετά στο καφενείο του χωριού.
Μια άλλη φορά πρέπει να μας έρθεις να παρουσιάσουμε το Χάρη Γιάννος στην πρωτότυπη μορφή, γιατί όλοι στην Ελλάδα ξέρουμε μόνο τη σουίτα.
Είναι πανέμορφο.
Και είναι αυτό που μου έλεγες πριν, Zingspiel, σαν το μαγικό αυλό, δηλαδή έχει ανάμεσα πρόζα.
Έχει και θεατρική. Πρόζα, έχει από όλα.
Ωραία, θα το κάνουμε αυτό οπωσδήποτε.
Ελπίζω. Για να τελειώσουμε αυτή την όμορφη βραδιά, διάλεξα ένα άλλο εκπληκτικό έργο του Κόνταϊ, «Η χορή του Μάροσεκ». Ο Κόνταϊ συνέθεσε το έργο για πιάνο το 1927 και το ενορχίστρωσε για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα το 1930. Το Μάροσεκ είναι και αυτό η Τρανσυλβανία, στη σημερινή Ρουμανία, ουγγρόφωνη περιοχή. Θα το ακούσουμε με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια Ουγγάρικα υπό τη διεύθυνση του Άνταλ Ντόρατι, επίσης μαθητή του Κόνταϊ.
Thank you.
Αγαπητοί φίλοι, η απόψινή μας εκπομπή αφιερωμένη και πάλι στον Μπέλα Μπάρτοκ, τον Ζόλταν Κόνταϊ και τα λαϊκά ουγγρικά στοιχεία μέσα στις σελίδες της μουσικής τους, τελείωσε με τους χορούς του Μάροσεκ, του Κόνταϊ, που τους ακούσαμε με την ορχήστρα Φιλαρμόνια Ουγγάρικα υπό τον Άνταλ Ντόρατι. Και εδώ, παρέα με τον μαέστρο Μιχάλη Πατσέα, τελειώνει το αφιέρωμά μας στην Ουγγαρία, που κράτησε 4 εβδομάδες. Προηγούμενα επεισόδια μπορείτε πάντα να βρίσκετε στην ΕΡΤΕΚΟ και στη μερίδα του τρίτου προγράμματος και του διαχρονικού διαδικτύου. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και για το ρεπερτόριο, για την δισκοθήκη σου που έβγαλες από τα ράφια και μας την έφερες.
Γι' αυτό είναι η δισκοθήκη.
Και θα χαρούμε να σε έχουμε και πάλι στην εκπομπή.
Είμαι πάντα στη διάθεσή σου, πέρασα πάρα πολύ καλά και ήταν όμορφο να ξαναβουτήξω στην βιβλιογραφία και στη δισκογραφία για να ετοιμάσουμε αυτή την όμορφη εκπομπή, όπως είναι πάντα τόσο ωραίες οι εκπομπές σου, Λένια μου.
Και εσάς, αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ θερμά που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30. Από τη Λένια Ζαφυροπούλου, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.